Вече свикнахме да не ни звучи като новина критиката в поредния евродоклад за България. Европейската комисия определя напредъка в България като недостатъчен, напредък, който остава несигурен. Има много слабости по отношение на правосъдната система, назначенията, борбата срещу корупцията, организираната престъпност. Само част от заключенията на огласения днес в Брюксел доклад, за който чухте и в новините на Дарик. Още един преподавател от Софийския университет, доцент Атанас Семов, доктор по европейско право, ни гостува днес в предаването. Здравейте!
Здравейте! И ми позволете да честите рождения ден на Дарик, а на вас наградата.
Благодаря!
Която получихте.
Благодаря. Не зная доколко в момента сте ангажиран с политиката. Имахте и такъв по-активен период, но ми се иска...
Не съм ангажиран с никаква политическа дейност вече 2 години.
Така.
И половина почти.
Така или иначе, до момента поне последните коментари, които сме правили с вас, анализи и разговори, са били отвъд партийните политически окраски. И в този дух ми се иска днес да говорим. Не за друго, защото 3 правителства и 2 парламента в момента ще започнат да си прехвърлят отговорностите за критиките в този доклад. Освен тези политически оправдания, оценки, някои може би ще се похвалят, други ще пратят стрелички в отбора на опонентите. Какво трябва да кажем, че уви, въпреки препоръките от 2007 насам, май най-важното, реформи не се случват тук.
Всъщност това е най-същественият извод, че след като минаха 7 години от членството ни, ние имаме едно провалено членство, България не се реформира, България не е пълноценна демокрация и България е най-слабото звено и най-големия провал на европейски интеграционен проект. Това не са пресилени думи, тъй като тона на доклада на Европейската комисия е изключително остър. Някои даже го определиха като невиждано остър. При това виждам една умора, граничеща с отчаяние от страна на Европейската комисия, да не борави чак толкова много с конкретни факти, както е правила в предишни години, а да направи една по-обща констатация, която е много болезнена за разочароващ напредък. На езика на европейската дипломация и на Европейската комисия, разочароващ напредък означава пълен провал.
Аз, доколкото видях, чакаме все пак официалния вид на доклада като документ. Стори ми се, че тази реплика разочароващ от черновата е леко смекчена в този вариант, който чухме.
Ето,
в крайна
това
сметка
са тези
днеска.
Превзети дипломатически игри, които нямат никакво значение.
Да.
Този доклад за пореден път много ясно констатира, че Европа няма доверие на България. Че Европа е надценила нашата воля да се променим и е подценила проблемите, които балканските държави носят в Европейския съюз. Още по-тъжно е, че в нас, с нас, в групата на провалящите се в Европейския съюз е и Румъния. Ако бяхме само ние, ще приемем, че става дума за дребни или преходни вътрешно-политически проблеми. Това е регионален проблем. С своите конкретни политически измерения у нас още по-недъгави, отколкото дори в Румъния.
Като плюс днес има отчетени напредък, но като плюс се посочва завършването на работата по новия наказателен кодекс, за който говорихме сега с професор Стойнов, прекратяването на натиска върху съдебната система, но пак потъваме в нейните проблеми, които обикновено доминират в тези доклади.
Как? Много показателен, ако щете, е и дори целият този ажиотаж около засекретяването на доклада. Комисията до сега подобни абсурдни работи не е правила да пуска доклада с персонално написани екземпляри преди да бъде обявен официално. Тоест, тя ни удря един шамар и по отношение на начина, по който доклада се подготвя в комуникация с националното правителство преди да бъде обявен официално.
Тоест, факта, че в последния момент е пратен на...
Пратен в последния момент с персонално написани екземпляри, неподлежащи на сканиране или ксерокопиране. Пълен абсурд, който показва не само, че сме далеч от Шенген, а че всъщност прокрадналата се оценка за загубване на доверие е най-болезненото, което този доклад казва. Това, 7 години след присъединяването си, европейските институции да ти нямат доверие и да го казват публично и да го показват демонстративно, засекретявайки работни документи, които дни по-късно стават публични, означава, че всъщност България се е превърнала в келеша на Европа.
Образно,
в този клас от 28 държави или ученици, ние сме келешът на класа. Това е болезнена и зловеща констатация. И оттам нататък имената на келешите в нашия си клас, вътрешно-политически, някои от тях почти посочени персонално като бившия вътрешен министър Цветанов, са въпрос на наше домашно. Ние да си посочим келешите, да ги накажем на предстоящите избори и да продължаваме да не допускаме подобен вид безобразие. Защото аз се боя, че този доклад ни дава повод за една по-глобална констатация. Заради своя изключително калпав политически елит и заради неспособността си да създадем почитав елит или да държим изкъсо политически елит, за да не безчинства, ние проваляме не само членството си, но и 25-годишната демокрация. 25-годишният демократичен преход на България е рушителен за българската държава. Парадоксално, но българската демокрация ликвидира българската нация. Това Европа също вижда и впрочем тя ни го казва. Комисията изпрати тук свои експерти, за да ни говорят за данните за катастрофата в образованието. Нашите ученици, толкова природно интелигентни и единици от тях така блестящо представящи се по олимпиади, като цяло са последни в Европа. Нашата будна интелигенция.
Брюксел често се използва за параван на едно или друго решение тук, от не една власт. Да. Казва се, Европа иска това, Европа иска другото, но защо реалното и много ясно послание от там, от години, че реформи, те меко казано буксуват, те рядко тръгват, но ако тръгнат, спират на няколко метра, не се чува изобщо.
Вижте, има едно много ясно правило, което ние отново не разбрахме и политиците ни на прехода отново лъгаха много упорито в това отношение. България и Румъния бяха приети в Европейския съюз с отлагане, санкция още преди влизането, не готови и под условие. Условието, че комисията ще ги наблюдава първите 5 години, вече стават 7 и това продължава, ще посочва слабостите и ние ще взимаме мерки. Комисията изпълнява своята задача, съюза ни прие, а тя ни посочва слабостите, или както казваше апостола, ни казва кривиците в очите, но ние не взимаме мерки. Проблемната област с правосъдието е област, в която реформата не е започвала. Тя не е започвала. Сегашното правителство беше съставено с ясната декларация, че реформата в правосъдието ще бъде един от основните приоритети. И затова министъра на правосъдието е заместник министър-председател. И за колко месеца от изборите са вече 8-9 ще станат, няма изречение по този въпрос.
Тоест няма визия, няма дори анонс, някаква надежда, не, че това ще се случи.
Има пълна липса на политическа воля и пълна липса на идея как трябва да изглежда реформата в съдебната система. Включително
защото се работи по оцеляване, стратегия за оцеляване.
Веднъж това.
Това ли плаши?
Предишното правителство нямаше стратегия за оцеляване и не работеше ден за ден като сегашното под външен натиск. Макар че трябваше още в края на първата година да бъде погнато и то от гражданското общество, заради неговите пък безобразия. Но много удобно и поради това никой не иска да промени, се оказа положението, при което Конституцията ни създава условия за политически натиск над съдебната система. Както е отбелязано и в доклада на комисията, без тя да споменава Конституцията. Този политически натиск над съдебната система, макар че изрично е посочено, че е намалял в сравнение с предишното правителство, продължава да е основната причина да няма желание за реформа. Политическият елит иска послушна или подаваща се на натиск съдебна система.
А тя самата съдебна система пък не дава знаци в много случаи, че иска да се освободи.
Антон Станков имаше едно чудесно изречение. Да реформираш съдебната система е като да местиш гробища. Никаква надежда за съдействие отвътре. Не можем да искаме от съдебната система сама да се реформира, на нея ни е това работата. Можем да искаме от съдебната система да има почтенни и компетентни съдии, каквито все още има. И те не са малко. Част от тях имах възможност да общувам с тях в нашата магистърска програма по право на Европейския съюз в Софийския университет, която е международна и идват блестящи чуждестранни лектори, именно защото обучаваме съдии и прокурори и адвокати. Но, за съжаление, има все още много силни предпоставки, които изкушават политическия елит за злоупотреба и за натиск.
Лошото е, че...
Похвален е новия Висш съдебен съвет, защото очевидно комисията е търсила нещичко, което положително да може да отбележи. 2-3 думи за Висшия съдебен съвет, споменате новия главен прокурор. Да, там има положителни тенденции. Но докато политическия елит, като не знам каква тайна завера, не от Бояна или от Банкя, а от Бузлуджа и от Ботевръх, всички политически партии, които имат реален достъп до властта, правят всичко възможно да няма Велико народно събрание, което да промени базовите правила на държавата. И разбира се, на първо място може би съдебната система. На първо място политическата система.
Коментирали сме вашата теза за нуждата от нова конституция не веднъж, но
тази нужда става в рамките... по-незаобиколима просто.
Това щях да ви попитам. В рамките на тази вече може ли, трябва ли да се случи нещо, за да побутнем да имаме работеща ефективно съдебна система и върховенство реално на закона? Или край вече? Всичко опира до нов
основен закон? Аз мисля, че сегашния конституционен модел е много отдавна изчерпан. И той в зародиша си е крайно непригоден за нашите нрави и нашата реалност. Нашата реалност има две ключови особености. Че осъществяваме непознат в Европа преход от комунизъм към демокрация и от държавна към частна собственост. Това Европа не познава и няма механизми, нито конституционни модели. Как се прави това? Тя знае преход от феодализъм към пазарно и преди това капиталистическо стопанство, но това не го познава. Втората особеност е нашия национален характер, който има регионални специфики, но и национални. Тези 5 века робство плюс 45 години комунистическа система ни превърнаха в народ опериран от страх от Бога и от закона. И затова ние казваме Бог високо, цар далеко, закона е врата в полето, от баща и от държава се краде. Това е нашия менталитет. Ние не трябва да си посипваме главата с пепел да обясняваме колко сме лоши. Ние продължаваме да сме един от най-талантливите народи на Европа, но имаме много тежък проблем с управлението, с социалните инстинкти. Ние нямаме чувство за колективна сила.
Че в момента политическата класа изобщо не дава знак, че е готова да търси някакво съгласие за такава сериозна реформа.
Тя не търси съгласие, защото в огромната си част политическия елит не е подчинен и посветен на идеята за решаване на националните проблеми. Имах неприятната възможност да наблюдавам част от този политически елит пряко в продължение на един кратък период от време. Почти не видях мислещи за държавата, сериозно мислещи за държавата хора. А доколкото ги видях, защото има и такива, тяхната ежедневна политическа битка и разправия не позволява да се поставят и пречи да се поставят големите национални въпроси. Вижте отново какво става, да речем, днес в БСП. За ГЕРБ не говоря, там сериозен анализ политически никога не е имало. Сега, и анализ на големите проблеми на държавата.
Връщайки ви към този доклад, дали сега след това, което ни казва Брюксел за назначенията миналата година, това ще се отрази на избора за съдебен инспектор? Признавам, лично не съм се занимавала в детайли с казуса около съдия Веселина Тенева, единствения кандидат, за който обаче се оказа, че има съмнения, свързани с имотните сделки.
Ние, разбира се, стигнахме малко и в другата крайност. Твърде лесно да осъждаме, да оплюваме и да унищожаваме личности.
Всеки появил се кандидат.
Твърде лесно и не веднъж. И не веднъж се случи това, което също не би се случило в друга държава. И по отношение на кандидатурите за Конституционния съд, и по други поводи, стигнахме от едната крайност в другата. Почнахме по Цветановски да раздаваме присъди, похрумвания, обществени присъди. Това също не е балансирано и не е отговорно, но че трябва да има прозрачност и предвидимост на процеса на тези ключови номинации, както по повод ДАНС е направен задълбочен анализ. Тази скандална номинация, която беше скандална най-вече по вулгарния начин, по който беше осъществена и наложена. Това е повече от очевидно. Но аз съм убеден, че съществени последици от този доклад няма да има. Макар че твърде категорично, че така както звучи, в това, което чухме и днес беше представено накратко, този доклад изисква светкавично изработване на програма за действие от страна на правителството, независимо дали това правителство ще работи още 3 месеца или още 3 години и половина до края на мандата.
Поредния план с точки.
Не, конкретни мерки, с които да отговорим на своите европейски партньори, тъй като загубата на доверие е изключително тежка присъда в Европейския съюз. Европейския съюз е основан на доверието между участващите държави. Европейската единна валута почива на доверието между държавите, че ще спазват еднакви правила. И в момента, в който една от тях излъга доверието на останалите, Гърция, и зад гърба им нарушаваше правилата, стигна до фалит. И сега те я спасяват не защото тя е любимо дете на Европа, а защото така спасяват общата валута. Но ние не сме в общата валута и никога не сме били любимото дете на Европа.
Европа
ни
прие
заради Турция. Нямаше да ни забележи на картата, ако Турция не беше от другата страна на България, както никога няма да забележи Молдова, да речем, или Армения, макар че Армения се развива по-добре от България в последните години. И затова, от тук нататък,
Action plan.
Спасяването на положението ни на държава член и на ако възможността някой ден да извлечем реални ползи от членството, изисква светкавични мерки. И то ясни, категорични, дългосрочни мерки. Включително на съществена дълбока реформа в съдебната система. Не мога да си представя сериозен подобен план, който да не предвижда Велико народно събрание, дори само защото сериозна реформа само в съдебната система дори не може да се направи от обикновен
план. Нали знаете, че този кабинет не би написал Велико народно събрание в план за бързи мерки за действие?
Ами аз
мисля, че би било това.
Свикването на Велико народно събрание става все по-неизбежно. И по политически причини. Големия въпрос е да направим Велико народно събрание като общество, което е обсъдило, което е осмислило слабостите на сегашния модел и което е готово да направи работещ нов модел. А не просто да се отбие номера със свикването на Велико народно събрание, каквото усещане имам от някои политически изявления от последните седмици.
Че се анонсира в подобна посока.
Затова вместо да се занимаваме кой кого е подслушвал в банки, трябва да си говорим за това как трябва да изглеждат следващите правомощия на следващия президент и министър-председател и народно събрание.
Сещам се на финала на разговора, може би с това да завърша една фраза, мисля, че на Иван Кръстев от вчера, че дори България да вземе да излезе от Европейския съюз, може и тук нашите политици да не разберат за това, защото са прекалено заети да спорят един с друг и да се подслушват.
А в останалото време да лъжат Европа.
Благодаря ви този коментар. Благодаря, че споделихте ефира ни днес, доцент Атанас Семов. Тук слагаме точка на днешното издание на Междуредие. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.